En içli debatlar.
Rüşvetxorun kanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fərqli baxışlar.
Azerbaycan'da ictimai rəy işlənir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün akşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Torpaqlarını mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7741-ə zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqram efirdədir. Sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün biz Milli Şuranın namizəd problemini müzakirə edəcəyik. Rus gəmiləri Bakı limanında Putin İlham Əliyev ilə görüşür bugün və Rusiyanın indiki iqtidara dəstək verdiyi söylənilir. Milli Şura hələ də namizədsizdir. Bu barədə söhbətimiz olacaq Milli Şuranın icra aparatının rəhbəri Eldar Namazovla. Dünən Milli Şuranın axşam saatlarına qədər davam edən müzakirələri necə oldu ki, nəticəsiz qaldı? Bu barədə olacaq söhbətimiz. Saat 6 xəbərlərindən sonra keçmiş nazir Nicat Quliyev niyə həbsdədir? Keçmiş xarici iqtisadi əlaqələr naziri Nicat Quliyevin həbsi və yeni dövlət çevrilişi ssenariləri haqqında təhlükəsizlik məsələləri üzrə ekspert İlham İsmayılla söhbətimiz gözlənilir. Siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 050-744-10-17 SMS xəttimiz. efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-7741 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq, bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu.az saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramı efirdədir və biz Demokratik Qüvvələrin Milli Şurasının icra aparatının rəhbəri Eldar Namazovu salamlayırıq studiyamızda. Hər vaxtınız xeyir.
Çox sağ olun Xəcə xanım, dəvətinizə görə təşəkkür edirəm.
Və seçkiyə az qalır və artıq seçki prosesi başlayıb, artıq bir neçə namizəd imza vərəqələrini götürüb və Milli Şuradan onlara rəqib olacaq. İnsanın adı hələ bəlli deyil. Doğrudur bu qənaət.
Milli Şuranın Xəcə xanım vahid namizədi var. Onun dünən təşəbbüs qrupunun iclası keçilib, Milli Şura təşəbbüs qrupunun iclası. Onun namizədliyi rəsmən irəli sürülüb. İndi onun sənədləri hazırlanır və veriləcək Məşəl Seçki Komissiyasına. Hamı başa düşür, söhbət Rüstəm Rəyimbəyevlə gedir. Milli Şuranın sədri, eyni zamanda Milli Şuranın vahid namizədi. Sizin sualınızda o həqiqət payı var ki, Rüstəm müəllimin başqa bir dövlətin vətəndaşı olduğundan bağlı bir ərzə ilə müraciət edib Rusiyanın müvafiq strukturlarına vətəndaşlıqdan çıxmaqla bağlı. Və artıq o ərzəni verib, eyni zamanda ərzəyə uyğun olaraq da müxtəlif dövlət qurumları arayışlar verib. Ləkin o Rüstəm İbrahimbəyevin Rusiya qarşısında heç bir öhdəliyi yoxdur. Ancaq indi həmin ərzəyə baxılıb imzalanmalıdır və Rüstəm müəllim artıq bu sənədi alandan sonra rəsmən seçki prosesinə qatıla biləcək. Bu proses biraz ləngidiyinə görə bir tərəfdən, digər tərəfdən də hakimiyyət bu prosesi çox yaxşı bildiyindən və Milli Şura kimi bütün demokratik qüvvələri birləşdirən bir qurumun meydana gəlməsinin, Milli Şuranın vahid namizədinin seçilməsi, həmin vahid namizədin də həm dünyada, həm Azərbaycanda çox tanınmış, nüfuzlu bir şəxs olduğundan ehtiyatlanan hakimiyyət seçkilər də bir həftə önə çəkdi seçki günün üçün. Bu prosesi daha da bizim üçün məhdudlaşdırsın vaxt limiti baxımından. O ancaq o proses gedir. Biz Rüstəm müəllimdən bu yaranmış durumu müzakirə eləmək üçün Tiflisdə bir görüş keçirdik. Milli Şuranın aparıcı partiyaları, komissiyadırları getdik, onunla görüşdük. Və Milli Şuranın üzvlərindən Rüstəm müəllimin təması deməkcəm hər gün var. Bu proses ləngidiyinə görə biraz Rüstəm müəllim özü müraciət elədi Milli Şuranın üzvlərinə.
Nə zaman müraciət elədi?
Sıra günü onun məktubu gəldi Milli Şuranın üzvlərinə.
Doğrudur mu ki, məktub gecikməklə çatdırılıb Milli Şura üzvlərinə?
Yox, o Milli Şuranına gecikməklə çatdırılmayıb. O məktub gələn kimi onu bir çox konkret ünvanlara göndərilib elektron poçtdan, ancaq eyni zamanda saytlara qoyulub üçün hər Milli Şuranın üzvü onu rahat oxuya bilsin. Ən azı sessiya 2 gün qalmış ya da 1 gün qalmış hamının bundan tanış olmaq imkanı olub. Ona görə də bu informasiya qətə uyğun deyil.
Və əslində cəmiyyətdəki suallar budur ki, bu problemlər öncədən görülən deyildimi? Niyə bu ən son məqama qaldı bu problemlərin həlli? Və günah payınızı qəbul edirsinizmi? Məhz bax bu son məqamda bu qədər kritik duruma düşməsinə görə vəziyyət.
Xəcər xanım, bilirsiniz, mən heç vaxt yalan danışmağı sevmirəm və çalışıram səmimi olum. Belə bir ciddi prosesdə səhvlər də olur, təbii ki. Milli Şuranın yaranması özü çox mürəkkəb bir proses idi. Vahid namizədin müəyyənləşdirilməsi də çox mürəkkəb bir proses idi. Bu iki mərhələni biz uğurla keçdik. İndiki mərhələdə biz çalışırıq, istədiyimizə nail olaq, məqsədlərimizə çataq. Təbii ki, bu işin içində müəyyən bizim də səhvlərimiz, ləncilərimiz ya da nöqsanlarımız olur. Şəxsən mən özüm bunu mətbuata da açıq demişəm ki, təbii ki, ən böyük bizim yaqın ola bilər bizim ən böyük səhvimiz olduğu üçün Milli Şuranı heç olmasa seçkilərə bir yarım il əvvəl yaratmaq lazım idi. Vahid namizədlə də bağlı məsələni həll etmək lazım idi. İmkan qədər tez.
Amma elə bu studiyada sizə bu sual veriləndə əvvəl siz demişdiniz ki, mayın ortasına qədər gec deyil, mayın ortasından sonra gec olacaq və mayın sonunda artıq qərara gəldim Milli Şura.
Mayın 28-sində.
Mayın 28-sində.
Mən baxmış studiyadan söz vermişdim ki, mayın 28-sində.
Və siz deyirdiniz ki, mayın ortasına qədər gec deyil, hələ ki gecikmirik, belə deyirdiniz.
Bilirsiniz, Milli Şura olaraq biz həqiqətən də gecikmirdik. Mən deyəndə ki, gecikmişik, o mənada deyirəm ki, o dövrdə hələ o bizim namizədimiz konkret falan kəsmə olacaq və onun konkret belə bir problemi varmı üçün o problem Rusiya qanunlarına görə 6 aydan 1 ilə kimi həll olunur, o mövzular hələ yox idi. O mövzuları biz indi artıq açılandan sonra və hər şey proses başlayandan sonra təbii ki, biri var ki, Rüstəm müəllimə bu problemi həlləmək üçün bir ay vaxt verəsə, onu axı vahid namizəd iyul ayının əvvəllərində biz seçdik. Hələ vahid namizəd olmadan, misal üçün, əgər o seçkilərə qatılmırsa, onun ikinci pasportu olmağı ona nə mani olurdu, nə bir şey olurdu və ondan bəlkə imtina eləməyə də ehtiyac da yox idi. Ancaq o konkret artıq namizəd seçildiyinə görə Milli Şura namizədi və o Azərbaycan qanunvericiliyə uyğun olaraq sənədləri hazırlama prosesi başlayanda artıq o adımı atdı. Bu mənada mən səbirəm ki, vahid namizədimiz təbii ki, onun əgər belə bir problemi var isə əvvəldən 2-3 ay buna vaxt verilsəydi, ola bilsin ki, bu problemi hasadlıqla həll edəcək. Ancaq mən bir məqamı vurgulamaq istəyirəm. Dünən ki, bizim Milli Şuranın sesiyası çox vacib bir sesiyaydı. 4 saatdan artıq davam etdirildi. Çox ciddi ordumuz vəkələr getdi və təəssüflər olsun ki, mən oradan çıxandan sonra hiss elədim ki, baxanda gördüm ki, bəzi saytlarda orada gələn müzakirələrin reallığı əks olunmur. Yəni, çoxlu yanlış informasiyalar verildi həmin iclasla bağlı. Bir neçə saat bundan əvvəl geniş presreliz yayıldı Milli Şuranın mətbuat
xidmətindən.
Bəli. Mən qısa da olsa, əgər siz etiraz eləmirsinizsə, dünənki sessiyanın 3-4 qərarını bənd-bənd deyim ki, aydın olsun bu vəziyyətdə biz nə etmək fikrindəyik və nə görürük.
Amma belə, deyim sizə, belə bir təəssürat var idi ki, 4-5 saat siz müzakirə etmişsiniz, 4 saatdan artıq oldu müzakirə və bu müzakirə zamanı sonra çıxıb elan edirsiniz miting barədə qərarı, mülkiyyət hüquqları ilə bağlı qərarı, siyasi məhbuslarla bağlı qərarı və hamının gözlədiyi vahid namizəd və yaxud yedək namizəd, yəni alternativ namizədlə bağlı qərarı elan etmirsiniz.
Mən dəqiqləşdirmək istəyirəm, Xəcə xanım, orada briefingdə bu Milli Şuranın bu sessiyası Klassik Xalq Cəbhəsi partiyasının görəcəyində keçib və əvvəldən belə bir biz qayda müəyyənləşdirmişik ki, növbə ilə bu sessiyalar keçirilir və sessiyada sədrlik eləyirdi Mir Mahmud ağa. Mir Mahmud ağa həm sessiyanı çox gözəl apardı və ondan sonra briefingdə Milli Şura olaraq deməli Rüstəm Bərənbəlin namizədini dəstəkləyirik. Bu haqda öz fikirlərini də bildirdi. Ola bilsin ki, bu mətbuatın bir qismi bunu verib ya da verməyib və eyni zamanda bugünkü o mətbuat xidmətinin xəbərində də siz oxuya bilərsiniz ki, biz Rüstəm Bərənbəlin namizədliyini dəstəkləyirik. Bu bir. İkincisi də Rüstəm müəllimin.
Hələ də dəstəkləyirsiniz.
Bəli, bəli. Rüstəm müəllimin dünənki bizim müzakirələrimiz ümumiyyətlə Xəcə xanım istəyirəm bəzi detalları açmaqda. Siyasi qərarlar qəbul olunması biraz mürəkkəb bir prosesdir. Xüsusən də koalisiya olanda. Yəni söhbət bir partiyadan getmir və onun bir lideri var və onun sözü Azərbaycan reallığında adətən həll edici rol oynayır. Söhbət böyük koalisiyadan gedir. Orada 6 partiya liderləri təmsil olunublar. Orada müstəqil insanlar üçün onlar yalnız öz şəxsi qənaətinə görə qərar verirlər və s. Belə böyük bir koalisiyada qərarların qəbul olunma mexanizmi də daha mürəkkəb olub. Məsələ də çox ciddi və hamının artıq məsələ olduğundan da 4 saatlıq müzakirələr gedib. Xəcə xanım, mən sizi tam əmin edirəm, bu 4 saatin ərzində yalnız 2 dəfə qısa müddətli 1-2 dəqiqəlik mövzə aid olmayan məsələlərlə bağlı hansısa bir ciddi mübahisə olub. 1-2 dəqiqədir. Hətta mən sonda istəyirdim hamıya təşəkkür edəyim, ancaq məndən əvvəl sonuncu çıxış edən bir ziyalı hamıya təşəkkür elədi ki, belə bir ciddi mövzunu, ciddi məsələləri, belə bir vacib bir anda, kritik anda, belə emosiyasız, belə soyuqqanlıqla, hər tərəfli müzakirə eləyib, ümumi qərara gəlməyi münasibəti ilə hamını təbrik elədi. Ona görə də bizim siz dediyiniz suala...
Ümumi qərara gəlin demə ki?
Bəli, indi mən sizə deyim, söhbət nədən gedir. Biz dünənki sessiyada qərara gəldiyi üçün biz Rüstəm müəllimin namizədliyini dəstəkləyirik. Onun yaxın zamanlarda əgər pasport məsələsi öz həllini tapacaqsa, deməli o Bakıya qayıdacaq və Milli Şuranın vahid namizədi kimi bu prosesdə iştirak edəcək və biz bütün gücümüzlə, bütün Milli Şuraya daxil olan partiyalar, ziyalılar, gənclər təşkilatları onun namizədliyini deməli ətrafında mübarizəmizi aparacaq. Əgər
Eldar bəy hələ də mümkündürmü bu namizədlik məsələsi?
Həm Rüstəm müəllimə bağlı aiddir bu sizin sualınız, həm də o başqa istəyirsiniz variantlar da təklif olunur. Hər iki halda sual yaranır ki, hələ də bu mümkündürmü?
Hələ də mümkündürmü Rüstəm İbrahim Bəyevin namizədliyinin qeydə alınması? Yəni bu imtina olunmadımı bundan?
Yox, mən sizə açığını deyim, burada dünənki biz iclasda və bu mövzuda xeyli söhbət elədiyi üçün bizim Milli Şura olaraq vaxt limitimiz hansı həddə qədərdir? Deməli, Milli Şuraya daxil olan siyasi partiya liderləri çıxış elədilər hamısı. Seçki qərargahının rəhbərləri çıxış elədilər. Hazırlıq işləri biz müzakirə elədik. Və hamı üçün razılaşdığı bir limit var ki, Milli Şuraya 10-15 gün vaxt lazımdır ki, lazım olan 40 min imzaları toplayıb, ən çoxu 10-15 gün vaxt lazımdır ki, onu imzaları toplayıb, vahid namizədini, sənədlərini təqdim eləsin Mərkəz Seçki Komissiyasına. Bununla bağlı bizim problemimiz yoxdur. Və hətta avqustun, misal üçün, 20-sində mi, nə vaxtsa mı, Milli Şuranın namizədinin Mərkəz Seçki Komissiyasına sənədlərə təqdim olacaqsa və 5 gündən sonra ən gec onları verirlər sənəd vərəqələri imza toplamaq üçün. Veriləcəksə yenə də bizim rahat həmin lazım olan imzaları toplayıb təhvil vermək və bizim Milli Şuranı namizədə gecədə keçirmək imkanımız var. Ona görə də bütün bunları nəzərə alaraq biz qara gəlmiş üçün Rüstəm müəllimin məktubunda təşriflər var ki, onun qeydiyyatına deməli imkan olmasa, hansısa bir obyektiv və subyektiv səbəbdən, Milli Şuranın bir sıra üzvləri, partiya liderləri və s. onlar da namizədliklərini verə bilərlər ki, sonraki mərhələdə, qeydiyyatdan sonra Milli Şuranın qərarı ilə, onların razılaşmaları ilə bir ildə mübarizə aparıb, səs vermə günü faktik olaraq bürcündə yenə də Milli Şuranın bir namizədi qalmalıdır. İdeya bundan ibarət idi. Həmin məktub müzakirə olundu dünən, hər tərəfli müzakirə olundu. Bir neçə təşriflər də səsləndi orada, paralel təşriflər və biz o sizə indi danışdığımız o vaxt limitini müəyyənləşdirib qərara gəldik ki, yaxın bir həftənin ərzində birincisi biz miting təyin eləmişik və 18 avqustda Milli Şuranın ilk və biz ümid edirik çox güclü bir miting keçiləcək. Bu mitinglərə, kütləvi aksiyalara bir start veririk. İkincisi, həm Rüstəm müəllimin namizədliyini dəstəkləyirik və o göstərilən vaxta qədər də onun problemi həll olunsa, təbii ki, Rüstəm müəllimin namizədliyi ilə bu seçkilərə gedirik. Eyni zamanda Milli Şuraya daxil olan siyasi partiya liderləri, komissiya sədrlərinin iştirakı ilə biz bu növbəti sessiya qədər məsləhətləşmələr aparacağıq ki, bu qaldırılan məsələlərlə bağlı bir konsensusa gələk. Və o konsensusda biz inşallah avqustun 19-unda təsdiq edə bilərik iclasda. Əgər buna həqiqətən də artıq şərait bizə bundan tələb eləyəcəksə.
Yəni Rüstəm İbrahim bəyin sənədləri düzəlməyəcəksə o vaxta qədər.
Bəli, Rüstəm müəllim özü bunu qeyd edib ki, belə bir təhlükə var. O təhlükəni nəzərə alıb Milli Şura seçkidən kənardan qalmaması üçün başqa variantların da üzərində düşünə bilər və dünən də yenə də deyirəm çox səmimi şəkildə, çox açıq müzakirələr getdi və ümumi qərar qəbul olundu üçün biz növbəti sessiyaya qədər məsləhətləşmələr aparıb bu məsələlə bağlı konsensusa gəlirik. O vaxta qədər də biz kütləvi aksiyalara start veririk. Ona görə ki, Milli Şura yaranıb konkret bir namizəd üçün yox. Milli Şura yaradılıb Azərbaycanda demokratiya keçidi təmin etmək üçün. Bu bir böyük bir koalisiyadır. Bizim məqsədimiz var. Konkret namizədlər, bu ziyalı ya o ziyalı, bu bir vasitədir. Hansısa bir uğurlu bir vasitədir. Hansısa bir bizim şanslarımızı artıran ya azaldan bir namizəd ola bilər. Ancaq məqsədimiz demokratiya keçidi təmin etməkdir. Ona görə də dünən səslənən fikirlərin arasında ən çox səslənən fikir odur ki, Milli Şuranın birliyini qorub saxlamaq lazımdır. Milli Şura mütləq seçkilərdə iştirak eləməlidir. Milli Şura seçkilərdə vahid qüvvə kimi iştirak eləməlidir. Və əgər bizim müəyyənləşdirdiyimiz vahid namizədin hansısa bir problemi olsa və o problem artıq var, onun da öz təklifləri də var. Bu məsələlər ətrafında partiya sədrləri, komissiya sədrləri bir məsləhətləşmələr aparıb bir ən uğurlu bir variant konsensus yolundan müəyyənləşdirib növbəti sessiyada biz onu müzakirə edib qərar qəbul edərik.
Eldar bəy, bu qeyri-müəyyənlik, qərarsızlıq dövründə nə qədər potensial seçici itirdiyinizin fərqindəsinizmi?
Sözsüz son həftələrdə bu yaranmış bu problemlə bağlı cəmiyyətdə həqiqətən də müəyyən bir inamsızlıq sindromu yenidən başlayıb formalaşmağa. Bunu biz etiraf edirik. Bu çox ciddi və məsələdir. Və biz ümid edirik ki, bir tərəfdən bu məsələyə aydınlıq gətiriləcək və növbəti sessiya 19 avqust bizim üçün o qırmızı xəttdir. Biz inşallah həmin o qırmızı xəttdə biz artıq qərarla gələcəyik. Eyni zamanda Milli Şura kütləvi aksiyalara başlayır və biz cəmiyyəti mobilizə etməyə başlayacağıq. Ona görə də bu negativ tendensiyaları qarşısını almaq bizim borcumuzdur.
Bu arada Yeni Azərbaycan Partiyası icra katibinin müavini deputatı Siyavuş Novruzov deyib ki, Rüstəm İbrahimbəyevin prezidentliyə namizədliyinin Milli Şuranın təşəbbüs qrupu tərəfindən irəli sürülməsi tamamilə qeyri-qanunidir. Ona görə sənədlər Mərkəzi Seçki Komissiyasına təqdim olunsa da qeydə alınmayacaq, imza vərəqələri verilməyəcək. Yeni Azərbaycan Partiyasının funksioneri Siyavuş Novruzov belə deyir.
Çox maraqlıdır. Yeni Azərbaycan Partiyası konstitusiya görə Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bir 40-50 partiyadan biridir. 10 funksionerin nə ixtiyarı var Mərkəzi Seçki Komissiyasının adından hansı qərarlar qəbul olunacaq və s. bu haqda informasiya vermək deməli açıq aydın
çoxluğa sahibdirlər Mərkəzi Seçki Komissiyasında ona görə.
Mən başa düşürəm ki, mən ritorik sual verirəm. Mərkəzi Seçki Komissiyasının bütün qərarları prezident aparatında yazılır və ona görə də Siyavuş Novruzovu həmi Mərkəzi Seçki Komissiyasında sözsüz kimi yəqin qəbul etmək olar. Ona görə ki, hakimiyyət nə dedi, Mərkəzi Seçki Komissiyası da onu edir. Ancaq hər halda biz Mərkəzi Seçki Komissiyasına müraciət eləyəcəyik. Qoyurlar yox cavabı versələr, biz təbii ki, qısa bir müddətdə həmin məhkəmə müraciət eləyəcəyik, həmin beynəlxalq məhkəmədə müraciət eləyəcəyik. Bu qanunla bu prosedur çox qısa bir vaxtda artıq həll olunur və eyni zamanda bütün hallarda dünənki Milli Şuranın sessiyasının qərarının məqsədi ondan ibarətdir ki, bütün hallarda Milli Şura həmin birliyini qorub saxlayacaq, həmin seçkilərə qatılacaq, biz nə boykota gedəsik, biz bu mübarizəni aparacağıq, Rüstəm müəllimin verdiyi təklifi də əsas götürərək, onun ətrafında indi konstitusiyaya gəlmək üçün bir neçə variantlarımız da var, onu partiyalarla və komissiyalarla müəyyənləşdirib ayın 19-da qərarımızı verəcək.
Beynəlxalq məhkəmə deyərkən Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsini nəzərdə tutursunuz? Orada prezident seçkiləri ilə bağlı şikayətlərə baxılmır.
Mən bilirəm o şikayətlərə baxılmır. Orada yalnız məhkəmə prosesində qeyri-bərabərlik yaradılmasından bağlı müraciət eləmək olar. Ancaq mən sizə bir söz deyim ki, Xacı xanım, Rüstəm müəllimin sənədləri təqdim olunandan sonra MSK-ya bu işlə o cümlədən beynəlxalq ekspertlər məşğuldurlar, hüquqşünaslar məşğuldurlar və Azərbaycan hakimiyyəti qəbul edir qərarlarla bağlı çox ciddi beynəlxalq təzirlərlə də üzə qalacaq. Ancaq
bir neçə aydır ki, biz həm Rüstəm İbrahim bəyvan, həm Əli Kərimlinin, həm sizin dilinizdən beynəlxalq hüquqşünaslar, Amerika, Rusiya və Azərbaycanda hüquqşünaslar qrupuna istinadlar eşidirik və bu hüquqşünaslar qrupu vətəndaşlıq məsələsi ilə bağlı problemlərin ortaya çıxacağını doğru düzgün hesablayıb çıxara bilməmişdilər. Yəni, əminsinizmi yaxşı hüquqşünaslarınızın olmağına?
Xacə xanım, elə dünən sessiya zamanı iki Azərbaycanın tanınmış hüquqşünasları, çox tanınmış vəkilləri bu mövzuda orada çıxış elədilər sessiyada və Azərbaycan qanunvericiliyində olan nüansları da, beynəlxalq konvensiyalar olan nüansları da izah elədilər. Ancaq yenə də mən sizə deyirəm, bizim qarşıda biz bir neçə yolda mübarizə aparmaq fikrindəyik. Yəni, bizim namizədimizi qeydiyyata almırlar, çox sağ olun, biz getdik başqa namizəd axtardıq, bu da düzgün yanaşma olmazdı. Ona görə də biz həm öz namizədimizin qeydiyyata alınması uğrunda da mübarizə aparacaq. Biz ümumiyyətlə kütləvi aksiyalara başlayıb Azərbaycanda azad seçkilər uğrunda bir etiraz dalğasını qaldıracaq. Eyni zamanda biz Rüstəm müəllimin təklifini də nəzərə alaraq, başqa təklifləri də nəzərə alaraq ayın 19-una qədər konsensusa gələcəyi üçün bütün hallarda Milli Şura bu seçkilərdə iştirak eləsin, namizədlə, namizədlərlə və mübarizəni axıra kimi aparsın. Yəni, həqiqətən də hakimiyyət tərəfindən maneələr həddən artıq çoxdur. Bunu biz təbii sayırıq və buna baxmayaraq biz öz mübarizəmizi nə dayandırmaq fikrindəyik, nə bu geri çəkilmək fikrindəyik.
Xəttdə dinləyici var. Xatırladıram 050-744-1017 SMS xəttimiz, efir@azadlikradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edə bilərsiniz, ismarcınızı bizə çatdırar ya da sizi canlı yayıma qoşar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz. Azadlıq Radiosunun efirində necə ki elə bu dinləyicimiz edib. Buyurun, əziz dinləyici, özünüzü təqdim edin.
Salam verəkim, Xəzizə xanım.
Hər vaxtınız.
Mənim də salamlayıram.
Salam.
Adım Allahverdi, Bülbülə sakini, soyadım Nağılıyım.
Buyurun.
Mən bir şey bilmək istəyirəm. Yəni, bu seçkilərə qədər bir il qalmış, artıq bilirsən ki, bu il seçkidir. Sən də konkret fikri bilirsən ki, yəni, nə eləməlisən? Bilirsən, ikili vətəndaşlığın var, gələcəkdə ola bilər ki, sən vahid namizəd olasan. Vahid namizəd olmayasan, ümumiyyətlə başqa bir formada qatılasan. Sən iki gündən, deməli, 6 ay müddət qoyublar bunu vətəndaşlıqdan çıxmağa. Niyə bu müddət ərzində bunu yoluna qoymamışsan? Bu bir. İkinizdə ki, bir siz məsələ belədir. Bu insanları ələ salmaq, dolamaq lazımdır. Mən gəlirəm ayın 31-i. Ayın 31-i, sən deyirsən ki, mən gələ bilmirəm, mən orada iştirak eləməliyəm, mənim iştirakim vardır. Sən bu sözü vermirsən. Sözü vermirsən, deməli, sən bura gəlməlisən. Həbs olunmalısan, gəlməlisən. Məhv olmalısan, gəlməlisən. Pakistanın lideri, qadın, Benazir Bulut da, o bilirdi, gələcək, məhv olacaq. O gəldi, öldü. Zato tarixə düşdü. Özü hakimiyyət görmədi. Sülaləsi gəldi, hakimiyyətdə oturdu. Əqrəbəsi gəldi, hakimiyyətdə oturdu. Nüfuz qazandı. İndi deyirsiniz, miting olacaq. Mən şəxsən bütün mitinglərdə iştirak etmişəm. Bu mitinglərdə mən daha özümə söhbət qoymuşam, gedmişəm. Ancaq bu mitingə çalışacağam, gedim niyə? Çünki mənim bir dənə şuarım var. Xahiş edirəm Elza mənim sizdən.
Bəli.
O şuarı mən demək üçün xahiş edirəm mənə bir anlıq mikrofon verəsiniz. Şuarım belə olacaq. Rüstəm Əmir, Rüstəm Can. Haradasan bu vaxtadan.
Təşəkkür edirik dinləyicimiz Bülbülədən zəng eləmişdi. Buyurun.
Deməli, birinci məsələ ilə bağlı o birlə həll olunan məsələ qeydiyyatdan keçmək, çıxmaq, vətəndaşlıqdan çıxmaq məsələsi. O qanunda son müddət göstərilib. Şimdi, bir ildən artıq o baxıla bilməz. Ona görə də vətəndaşlıqdan daha da tez çıxmaq olar. Bu qanun buna imkan verir. Bizdən öncə Gürcüstanda seçki qabağı eyni vəziyyət yaranmışdı. Mən müxalifətin vahid namizədi İvan İşvilinin ikili vətəndaşlığı var idi. Və o dövrdə də İvan İşli müraciət elədi Fransada, onun Fransada ikili vətəndaşlığı var idi və seçkilərə qədər orada da Saakaşvili hakimiyyəti hədələyirdi onlar üçün ikili vətəndaşlığı var, buraxmayacaq və s. və s. təqribən ilə eyni vəziyyət idi. O Gürcüstanda İvan İşmili vaxtında o sənədi aldı və seçkilərə qatıldı.
Belə yerdə deyirlər, adamın ikinci vətəndaşlığı olanda da Fransada olsun, Rusiyada olmasın.
Ancaq burada bir vacib məqam var, elə dediniz, o hüquqşünaslar varmı, yoxmu, onlar təcrübəlidirlər və s. Azərbaycan qanunvericiliyində ümumiyyətlə ikili vətəndaşlıq qəbul olunmur, yoxdur. Söhbət ondan gelir üçün Azərbaycan vətəndaşının başqa bir dövlətin də pasportu ola bilər, oranın da vətəndaşı ola bilər, ancaq Azərbaycan ikili vətəndaşlıq ifadə şeyini qəbul eləmir. Rüstəm müəllimin də burada ona Mərkəz Seçki Komissiyasından irad tutulacaq bilər şey ikili vətəndaşlıq məsələsi deyil, başqa ölkə qarşısında ötəlik məsələsidir. Bəli. Rüstəm müəllim də o başqa ölkədə vətəndaş olduğuna görə ora müraciət edib vahid namizəd seçiləndən sonra müraciət eləyəndə də ondan tələb ediblər ki, müxtəlif dövlət qurumlarından araşlar təqdim olunsun üçün onun Rusiya dövləti qarşısında heç bir ötəliyi yoxdur. O, onları yığıb möhürlü sənədləri təqdim edib, bundan sonra komissiya artıq başlayıb ona işinə baxmağa. Yəni, Rüstəm müəllimin o cümlədən Rusiya qarşısında heç bir ötəliyi olmaması haqqında möhürlü sənədləri də var. O sənədlər olmasaydı, onun heç vətəndaşlıqdan çıxmaq məsələsindən komissiya baxmağa başlanmazdı. Ona görə də həqiqətən də belə bir problem mövcuddur. Qonşu ölkədə bu qısa qısa bir müddətdə həll olundu. Siz haqlısınız, çünki Fransa demokratik ölkədir və orada qanunlar da çox insanların tələblərinə uyğun qurulub, rahat işi görmək üçün nəzərə tutulub. Ancaq başqa şimal qonşumuzda, Rusiyada bu qanunlar daha mürəkkəbdir. O üçün qaldı o
Rüstəm Məlik. Peki qanunlar mı mürəkkəbdir, yoxsa həm də Bakıdan bir təzik mi və yaxud xüsusi bir istək mi var rəsmi Bakıdan ki, bu iş yubadılsın?
Siz fikir verirsiniz, son günlərdə iqtidara yaxın saytlarda nə qədər böyük kampaniya aparılır üçün Rusiya Azərbaycanda çevriliş etmək istəyir. Bu, Rüstəm İbrahim bəyin namizədliyi ilə bağlıdır. Bu, Eldar Namazovun da adı orada hallandırılır. Az qalan nə bilir 20 milyon. Əvvəllər ABŞ-dan 2 milyon deyirdilər. İndi Rusiyadan deyirlər 20 milyon.
İnqilabın qiyməti artır.
İnflasiya çox böyükdür. Sürətlə Azərbaycanda hər şey baha olduğuna görə yaqın inqilabın qiyməti də çox baha olmalıdır. Elə bir üçün təzyiq edirlər üçün, əgər Rusiya adiyyəti orqanları Rüstəm İbrahim bəyin sərhədinə imza atsalar, bu az qala artıq dövlət çevrilişinə bənzər bir şeydir. Əslində qalsa, beynəlxalq konvensiyalar var. İnsanı heç vaxt zorən hansısa bir vətəndaşlıqda saxlamaq mümkün deyil. Sovetlər Birliyi vaxtı ilə vətəndaşlıqdan çıxmaq məsələsini çox mürəkkəbləşdirmişlər, siyasi bir aksiya çevirmişlər. Onunla bağlı bütün dünya eserini qınayırdı üçün insan yaşamaq istəmir eseri də ərzə verib, istəmir buranın vətəndaşı olmağa, bırax bu insanları. Bizim isə qabağımızda o dəmir kardon qoymuşdular, bütün dünyada eserini qınayırdı. Konvensiyalar var. İnsan müraciət edib deyib ki, mən bu ölkə vətəndaşlıqdan imtina edirəm. Araşlar da təqdim edib ki, mənim bu ölkə qarşısında heç bir ötəlilərim yoxdur. O araşları həmin ölkənin müvafiq nazirləri möhürlü sənədlərlə təsdiq ediblər ki, bu adamın heç bir ötəliyi yoxdur. Ancaq buna baxmayaraq Yeni Azərbaycan Partiyasının funksioneri Çavuş Novru sizin də oxuduğunuz kimi Məşəl Seç Komissiyasının adından deyir ki, onun sənədləri qəbul olunmayacaq. Ona görə də əslində qalsa Rüstəm müəllim ilə bağlı o problem daha çox hüquqi yox, siyasi xarakter daşıyır. Mən buna əminəm. Orada hüquqi məsələ də var, ancaq böyük siyasi məsələdir və bu siyasi məsələnin də bir adı var. Azərbaycan hakimiyyəti özündə təhlükə törədən namizədin seçkilərdə iştirak eləməyini qadağa qoyur. Azərbaycan hakimiyyəti hətta misal üçün kimisə prezident olmaq şansı yoxdur, ancaq o arzu olunmaz bir şəxsdir, onu da seçkilərə buraxmaq istəmir. 2003-cü ildə şunu deyim, mənim onda nə bir partiya var idi, nə bir hərəkət var idi, nə bir milli şura var idi. 2003-cü ildə prezident seçkilərində mənim də namizədliyim irəli sürülmüşdü. İki vəkilimin də sənədləri təqdim olunmuşdu o dövrdə. Mərkəz Seçki Komissiyası mənim sənədlərimi rədd elədi bilirsiniz nə bəhənə ilə. Dedi ki, öz sənədlərini belə mənim sənədlərimə baxdılar, dedilər ki, bir şey tapa bilmədilər. Mənim bir vəkilim Rəşid Acılıdır, tanınmış hüquqşünas və s. Dedilər, baxın, görün, onun vəkilinin sənədində ev telefonu göstərilib, mobil telefonu göstərilib, iş telefonu göstərilib. Deməli, Eldar Namazov seçkidə iştirak edə bilməz. Yəni, biz belə rejimdə yaşayırıq, belə rejimlə biz mübarizə aparırıq. Onlar ideal hətta sənədlər olanda da insana deyə bilərlər ki, qəbul etmirəm, səndə orada vergil düz olmayıb. Ona görə bütün bunları nəzərə almaq lazımdır, təbii ki.
Və dinləyicilər yenə də suallarını indi oxuyacaq. Xatırladıram ki, 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Amma bir halda ki, söhbət Rusiyada yaranan problemlərdən həm də düşür. Yəni ki, bu halda məsuliyyət Rusiyanın üzərinə atılır Mərkəzi Seçki Komissiyasına. İmtina etmək şansı heç verilməyəcək, əgər gecikdirilsə.
Təbii, məsələ. Əgər gecikdirilsə. Lisə elə olacaq, təbii.
Bəli. Və bilirik, iki Rus hərbi gəmisi dünəndən Bakı limanındadır, dünən axşamdan. Bu, Vladimir Putin artıq Bakı hava limanında inib təyyarədən, qarşılanıb və bu saatlarda yəqin ki, Prezident İlham Əliyevlə görüşür. Sizcə onların arasında bu müzakirə mövzusudur mu?
Mən keçmiş təcrübəmdən istifadə edib deyə bilərəm ki, sözsüz bu mövzu var, iki tərəfli münasibətlər də var. Hətta prezidentlər öz səviyyəsində bu vaxtda danışmasalar belə, Holların köməkçiləri var, bu səfəri hazırlayan adamlar var, sənədləri hazırlayan adamlar var, hansı razılıqlar olmalıdır, o haqda danışıqlar aparan adamlar var və sözsüz ki, bu problem ya işrəfli danışıqlarda ola bilsin ki, müzakirə olunsun, ya da ki, hər halda hər bir prezidentə onun köməkçiləri, onun müşavirləri qarşı tərəfin bu məsələ ilə bağlı mövqeyini mütə çatdırıblar. Ona görə bu kifayət qədər ciddi məsələdir.
Dinləyicilər, yazır Tural Bakinic, imzalı dinləyici yazır. Salam Azadlıq, İldar müəllimi də salamlayıram. Bir şey söyləmək istəyirəm. Bu Milli Şura nəhayət ki, məlum oldu ki, Rusiya projesi idi və Rusiyanın bir oyunu idi. İndi Rusiya prezidenti ilə razılıq alandan sonra bu Milli Şura, Rusiya prezidentlə razılıq alandan sonra bu Milli Şura yaddan çıxıb gedəcək, yenə İlham Əliyev seçiləcək, heç nə də dəyişməyəcək. Tural Bakinic.
Onlar mən Xəlcə xanım belə yazılara mən dərhal reaksiya verim. Əgər Rusiya hakimiyyəti gəlib Azərbaycan hakimiyyətinə razılığa gələcəksə və Milli Şuranın vahid namizədinin seçkilərə qatılmağına imkan verməyəcəklər. Birincisi, Milli Şuranın artıq dediyim kimi sessiyanın qərarı var. Biz ayın 19-unda bütün yaranmış vəziyyəti də və imkanları da nəzərdən keçirib, bütün hallarda seçkilərdə iştirak edəcəyik. Heç kim fikirləşməsin ki, əgər Rüstəm müəllimin sənədlərini vaxtında verməsələr, Milli Şura oyundan kənar vəziyyətdə qalacaq. Bu belə olmayacaq. Bu birincisi. Ancaq belə bir cəhd olsa ki, bizim vahid namizədin sənədləri verilməsin, seçkilərə qatılmasın, onda sual yaranır. Kimdir Rusiyanın projesi? Milli Şura yoxsa bu Azərbaycan hakimiyyəti?
Aydındır. Və yenə də bir sual sırf Rusiya ilə bağlı. Rüstəm İbrahim bəyin məsələsi Rusiyada həll olunursa bu həm də Milli Şura ilə Rusiya arasında hansısa təmaslara yol açdım, yəni hansısa siyasi təminatlar istəndirmə və s. Çünki dünən Rasim Musabəyev vardı verilişimizdə və o dedi ki, Putin Azərbaycana gəlir və İlham Əliyevlə görüşür, çünki hakimiyyətin dəyişməyəcəyinə əmindir bu ölkədə, çünki rəqib yoxdur ortalıqda. Amma alternativ axtarmağa çalışdı mı Moskva və o cümlədən Milli Şura ilə bu axtarışlar oldu mu?
Bilirsiniz, Milli Şuranın daxilində bir neçə dəfə bu mövzu qaldırılmışdı. Şimdi gəlin Rusiya prezidentindən müraciət eləyək bu yaranmış vəziyyətlə bağlı. Çünki o Rüstəm İbrahim bəyin sənədlərini Rusiya qurumları vaxtında ona versinlər. Hətta belə bir müraciətin layihəsini də bizim bir hörmətli dostumuz hazırlamışdı. Ancaq onun da stolun üstündən mi, kompüterindən mi bu müraciət uğranıb müxtəlif saytlara qoyulmuşdu. Halbuki Milli Şuranın sessiyasında bu müzakirə olunmamışdı, belə bir qərar yox idi. Və dünən bu məsələni biz müzakirə elədik və qərara gəldiyi üçün hansı bir xüsusi müraciətə ehtiyac yoxdur. Biz müxtəlif səfirliklərlə, beynəlxalq diplomatik korpusla görüşlər keçiririk.
O cümlədən Rusiya ilə.
Hələ olmayıb, ancaq biz fikirləşirik ki, ümumi belə bir görüş təşkil eləyək. Bütün əsas ölkələrin səfirləri ya da səfirlik nümayəndələrini də dəvət eləyək. O görüşə də Rusiya səfirliyindən kimsə qatılsa, biz həmin görüşdə öz fikirlərimizi onlara bildirərik bu məsələ ilə bağlı ümumi müzakirələr zamanı. Hansısa bir xüsusi bununla bağlı bir nə əlaqə, nə münasibət, nə xahiş, nə minnət belə şey Milli Şuranın adından olmayıb və gözlənilmir.
Dinləyici var telefon xəttində, buyurun.
Alo.
Buyurun, eşidirik.
Alo, salamlayıram hamınızı. Yardımlı rayonlandır, Şahlar müəllimdir.
Buyurun, salam, eşidirik. Salam.
Bizi də narahat edən məsələlərlə əlaqədar olaraq demək istəyirəm. Axı biz bilə-bilə, məsələn, hələ 1813-cü, 28-ci ildə həmin Rus imperiyası Azərbaycanı iki yerə böldü. 90-cı illərin əvvəllərində deməli Qarabağ 20% torpağımızı aldı, Ermənistana verdi. 1 milyondan artıq qaçqınımız oldu. 20 yanvar qırğınını törətdi. Bəs bunu bilə-bilə və danışanda da qərb dəyərlərindən, Amerika demokratiyasından, Avropa demokratiyasından danışırdı. Bugün ondan üz döndərib, öz cilovumuzu aparıb Rusun KKB-sinin generalının əlinə verib, sonra da şikayətlənmə, indi axı bu yaxşı alınmaz. Mən özüm...
Şahlar bəy, bir şeyi dəqiqləşdirək. Sizcə bunu kim edir?
88-ci ildən biz özümüz Azərbaycan müstəqilliyi uğrunda mübarizə aparmışıq. Axı biz deyirdik, bunu eləyənlər Rusdur. Bunu kim elir? Bunu özümüz eləyirik. 93-cü ildə...
İndi Şahlar bəy, bir sualı dəqiqləşdirmək olarmı ki? Siz dediniz ki, kimsə cilovu aparır, verir Rusun əlinə. Sizcə kim edir bunu?
Özümüz eləmişik. Elə o hazırda odur, Milli Şuranın üzvləri yoxdur ki. Onlar aparı verib, sonra da xalqı pis vəziyyətdə qoyurlar. Bir gün torpağımızın, artıq mənim o Eldar Namaza bir sualım var. Olmaz ki, artıq indi geydir. Siz 2015-ci ildə parlament, 2018-ci ildə prezident seçkilərinə hazırlaşın. Əksinə Qarabağ torpağımız azad olunmamışdan... Biz vətəndaş əmrəliyi yaratmalıyıq. Da vətəndaş qarşı durması yox, o Suriya kimi.
Sizcə
düzdür.
Sizcə
ona görə, hə, biz mənim özümün 55 yaşım var, artıq 55 yaşım olacaq. Qardaşım, artıq bu seçkilərdə Milli Şura uduzubdur. Dey ofçuya ov göstərməzlər, dağ göstərərlər. Həmin Putin odur, cilovu qoyub gəmisinə gəlib başına lövbər salıb. Da onun hər şey aydındır da onun nəyə bu qədər biz qarşı durmaya gedək, ondan sonra özümüzü narahat eləyək, yerlərdə insanları həbsxanalara tökək.
Bunu
ağılla hərəkət eləmək lazımdır. Axı 93-cü ildə yazız dedi, iyun qiyamında dedi, bunu Rus törədib.
Aydındır fikriniz. Təşəkkür edirik Şahlar mənim. Buyurun Eldar mənim.
Bilirsiniz Hacı xanım, Milli Şura yaranından sonra Milli Şuranın sədri Rüstəm müəllimin həm Vaşinqtona, həm Brüsselə səfəri oldu. Ardınca mənim özüm Vaşinqtona səfərim oldu və orada da həm Konqresdə, həm Ağ Evdə Təhlükəsizlik Şurasında Dövlət Departamentində görüşlərim oldu. Yəni və Milli Şuranın həm tərkibinə baxanda, burada xalq azadlıq hərəkatında aparıcı qüvvələrə hamısı demək olar ki, Milli Şurada təmsil olunublar. Bütün Avropa, bütün dünya tanıdığı bizim ən güclü ictimai xadimlərimiz, ekspertlərimiz, yüksünaslarımız, iqtisadçılarımız. Gündə biz hər sesiyada 4-5 adamı tapa bilmirik. Biri Brüsseldədir, biri Strasburgdadır, biri Vaşinqtondadır və s. Yəni, Milli Şuraya hansı bir Rusiya ilə bağlı axtarmaq bu yanlışdır. Problem başqa cürdür. Mən başa düşürəm bu söz-söhbət haradan qaynayır üçün. Milli Şuranın vahid namizədin ikili, ikinci pasportu Rusiya ilə bağlı olduğuna görə də bu indi imkan var Ruslarda bu prosesi sürətləndirmək ya da ləngitmək.
Və bununla da təzyiq vasitəsi kimi istifadə etmək rəsmi Bakı.
Bununla da buna görə də və buna görə də həmin vahid namizədin özü də Milli Şuraya müraciət edib üçün. Milli Şura heç halda mübarizədən kənarda qalmalı deyil, seçki proseslərindən kənarda qalmalı deyil və öz təşkilərini verib. Milli Şuranın üzvləri də dəyərləndiriblər, dünən müzakirə eləmişik onun təşkilərini və növbəti sessiya qədər, ayın 19-una qədər partiya liderləri və komissiya sədrlərinin məsləhətləşmələri davam edib, bir konsensusa gələcək üçün hansı hərəkətləri edək, biz bu prosesdə seçkilər prosesində də iştirak eləmək niyyətindəyik vahid qüvvə kimi namizədimizlə və biz bunu təmin edəcəyik. Ona görə də mən bu narahatçılığı başa düşürəm və bölüşürəm, həm başa düşürəm, həm bölüşürəm. Ancaq bütün hallarda mən hesab edirəm ki, indi işimizi dayandırmaq üçün gəlin 2015-ə hazırlaşaq ya da 2018-ə hazırlaşaq. Mən tam qulaq alsan bizim dostumuzdan üzr istəyirəm, mən bunu qəbul etmirəm. Bütün hallarda mən hesab edirəm ki, Milli Şura bu seçkilərdə vahid qüvvə kimi öz namizədi ilə iştirak eləməlidir və bu mübarizəni aparmalıdır.
Dinləyicilər yazırlar, salam azadlıq, Eldar mənim paxıl milləti ki, onun üçün də bu günlərə qalmışıq. Nə üçün 30 ildə bu uğru hakimiyyətə qarşı vuruşan İsa Qəmbəri yox, əvəz Temirxanı vahid namizəd seçməliyik. Deyə bilərsiniz, biz də hakimiyyətə qarşı vuruşuruq, yoxsa Eldar mənim xalq bilir İsa bəy necə vuruşur, Sülhəddin Əkbər necə vuruşur. Ümumiyyətlə, adı çəkilən şəxslərin vahid namizədliyi müzakirə olunur mu?
Heç müzakirə olunmuyub. Ümumiyyətlə, bilirsiniz, bu sessiya ilə bağlı o qədər şayələr, indi hakimiyyətin əlində bilirsiniz, milyardlarla pul xərcləyirlər tək öz təbliğatlarına. Azərbaycanda yüzlərlə saytlar yaranıb üçün. Ağzına gələni yazırlar, üzr istəyirəm bu ifadəmə görə. Ona görə də mən söhbətin əvvəlində dedim, Milli Şuranın iclasından sonra mən çıxdım, baxdım bəzi saytlarda gedən informasiyalara, təəccüb elədim. Axı orada tamam başqa məsələlər müzakirə olunurdu, tamam başqa cür müzakirələr gedirdi. Orada nə parçalanmadan söhbət gedir, nə qarşı durmadan söhbət gedir, nə qararsızlıqdan söhbət gedir. Sadəcə olaraq təmkinlə, çox bu yaranmış durumu təmkinlə, səbirlə ciddi müzakirə edilib, ciddi qərar qəbul olunub və konkret vaxt qoyulub üçün nə vaxt bizim o əsas qərarımız qəbul olunacaq.
Dinleyici yazır, Salam İldar Bey, Rusya devirdiği Əbülfəz Elçibək komandasını yenidən hakimiyyətə gəlməyini istəyərmi? Bizi aldatmayın, siz də bu rejimə işləyirsiniz. İşləməsəydiniz, onda daha da siyasi təcrübəli Mehman Əliyevin namizədliyini verib başqa işləri görmək lazım idi. Seçicilərin 85% seçkilərə gəlmir, yazır dinleyici.
Mən detallara varmaq istəmirəm, ancaq dünənki müzakirədə hətta bir sıra ziyalılar da çıxış eləyib xahiş elədilər ki, tələsik qərar qəbul olunmasın, seçki prosesi artıq gedir, bu məsələ çox ciddi müzakirə olunmalıdır siyasi liderlərlə, ona görə də ziyalıların da məsləhəti ondan ibarət olduğu üçün ayın 19-una qədər partiya liderləri, komissiya sədrlərinin bircə bir müzakirələri təşkil olunub, konsensusa gəlmək üçün bu vaxt verilib. Ona görə də bizim hər bir ziyalıya böyük hörmətimiz var və dünənki qərarlarımızı ziyalılar da dəstəklədilər, partiya sədrləri də dəstəklədilər.
Dinleyici yazır, Sevinc Abbasova yazır, avqustun 18-dən sonra Rüstəm İbrahim bəy Bakıya gəlməsə, İsaq Əmbər öz namizədliyini irəli sürsə, onu dəstəkləyərsinizmi? Ona görə ki, dünənki toplantıda İsaq Əmbər çox sərt şəkildə Milli Şuranın üzvlərinə mesaj göndərib ki, İbrahim bəy təcili Bakıya gəlməlidir. Buna münasibətiniz necədir?
Biz mən o sessiyada iştirak edən bir adam kimi və orada kim nə deyib bunu yaxşı bilirəm, mən bilmirəm bu xanımda bu informasiya hardandır. İsa bəy dünən çox gözəl çıxış edib, öz təkliflərini verib, onun da ətrafında bizim müzakirələrimiz gedib, sonda da bir yerdə qərar vermişik ki, ayın 19-una qədər məsləhətləşmələri aparıb vahid bir mövqeyə gələk. Mən yenə də fikrə qayıdıram ki, Milli Şuranın rəsmi sənədləri var, mətbuat xidməti var, bütün qərarların qəbul olunması hamısı orada öz əksini tapır. Müxtəlif saytlarda yanlış informasiyalara inanmaq lazımdır.
Dinləyici Rasimə imzalı dinləyici yazır ki, Siyavuş Novruzov gedib idman dərsini desin, o nə vaxtdan siyasətçi olub, gör hakimiyyətinə gündədir ki, onun sözçüsü Siyavuş Novruzovdur, dağıl, ay, dünya dağıl. Başqa bir dinləyicimiz isə yazır ki, mənim müxalifətə yazığım gəlir, kaş onlar köhnə peşələrində qalsaydı, yaxşı olardı. Təsəvvür edin, Eldar bəy yaxşı antropoloq olardı, yaxud Mir Mahmud ağa yaxşı tarix müəllimi, belə yazır dinləyici.
Başqa bir dinləyici. Olar mı buna da bir reaksiya verim? Azərbaycanda mövcud rejimlə mübarizə aparmaq nə deməkdir? Bunu hamı gözəl başa düşür. Ona görə də bu mübarizədə olan insanların vəziyyəti həqiqətən də həmişə çətin olub, işi də çətin olub, vəziyyəti ağır olub. Elə uzağa getməyi, şəxsən mənim haqqımda son 2 həftədə 3 dəfə rəsmi bəyanat olub üçün Eldar Namazov həbs eləmək lazımdır. Yəni insanlar hansısa bir dəli deyirlər ki, özünü belə bir təhlükə altına qoysunlar, bu iş aparsınlar. Deməli, biz inanırıq ki, bu millətə lazımdır, bu mübarizəni aparmaq lazımdır və qələbəyə çatana qədər 10 dəfə ola bilsin ki, kimləsə tutulur, kimləsə həbs olunur. Burada şəhid olanlar var, burada Milli Şuranın 11 üzvü həbsdədir. Dünən də bir şey bundan əvvəl Tural Abbaslı həbs olundu. Artıq Milli Şuranın az qala bir 10% bu dəqiqə siyasi məhbusdur. Ona görə də belə bir vəziyyətə təbii ki, sevinmək olmaz. Ancaq hər halda bu mübarizə aparan insanlara hörmətlə yanaşılsa bu daha düzgün olardı.
Və dinləyicilərdən biri soruşur ki, şəxsən siz inanırsınızmı ki, Rüstəm İbrahim bəyev gəlib vahid namizəd olacaq?
Birincisi, artıq o vahid namizəddir. Həmin Milli Şuranın qərarıyla o vahid namizəddir. Eyni zamanda onun namizədliyi də təşəbbüs qrupu tərəfindən irəli sürülüb və indi sənədlər hazırlanıb Məclis Seçki Komissiyasına verilir.
Amma inanırsınızmı?
Və biz ümid edirik ki, Rüstəm müəllimin özü də ümiddən danışır, ancaq eyni zamanda deyir ki, Milli Şura protestdən kənarda qalmaması üçün başqa bir variantları da fikirləşir, öz təkliflərini də verib. Bu deməkdir ki, söhbət burada inamdan getmir. Biz Sadəliyev adamlar deyirik, Rüstəm müəllim də çox təcrübəli adamdır. Ona görə də həmin o məktubla da müraciət edib. Biz də o məktubu çox ciddi qəbul elədik. Bu, Rüstəm müəllim tərəfindən çox düzgün bir addımdır. O, bir tərəfdən öz namizədliyinin qeydə alınması üçün mübarizə aparır. Biz də o mübarizədə ona dəstək veririk. Eyni zamanda bu prosesdə Milli Şuranın iştirakını təmin etmək üçün başqa bir variantları da təklif edir. Biz də onu müzakirə edirik. Yəni, burada hamının bir fikri var. Rüstəm müəllimin də, Milli Şurada olan siyasi partiya liderlərinin də, ziyalarının da hamının eyni fikri var. Milli Şura həm öz birliyini qorub saxlamalıdır, həm vahid qüvvə kimi bu seçkilərdə iştirak eləməlidir. Bunu təmin etmək üçün də bizim bir neçə yoldan birini seçib, onu da inşallah avqustun 19-unda növbəti sesiyada həmin qararı biz verək.
Vali Heminli imzalı dinləyici yazır. Eldar bəy, bu sürətlə hərəkət etməyiniz insanları tamamilə özünüzdən diksindirirsiniz. Versəniz, başqa bir insanın namizədliyini versəniz, təbliğat təşviqatına da vaxt qalardı. Ağıllı fikirləşincə dəli vurub çayı keçir, yazır valim.
Buna da, mən istəyərdim, buna da bir şərh verim. Deməli, qanunla prezidentliyə namizədlərin irəli sürülməsindən aslı olmayaraq, qeydiyyat məsələsi sentyabrın 9-unla haradasa 14-ü arası olacaq və ondan sonra artıq təbliğat və təşviqat kampaniyasına start veriləcək. Yəni, bunun fərqi yoxdur. Sənin vahid namizədin avqustun 10-unda mı sənətləri verib, 20-sində mi sənətləri?
Amma namizəd sonra elan olunsa, heç olmasa adamların həmin adamın adını Google-da axtarmaq imkanı olar.
Onu düz deyirsiniz. İndi proses belə gətirib, ancaq biz çalışırıq ki, bu çətin də vəziyyətdə düzgün qərar qəbul edək və bütün hallarda Milli Şura vahid qüvvə kimi seçkilərdə iştirak edəcək. Mən bunu əminəm, 100%-lıq əminliklə deyə bilərəm.
Əsəf Məmmədəliyev yazır, Eldar bəy, əgər seçkidə qələbə qazanmaq istəyirsinizsə, Abbas Abbasovun namizədliyini irəli sürün, yoxsa seçkiyə getməyə dəyməz, belə yazır dinləyici. Nabat Əli Qulamoğlu yazır, Eldar bəy, realçılar ilk gündən dedilər ki, Rusiyanın Milli Şuraya dəstəyi aldadıcıdır. Niyə vaxtında reaksiya verilmədi? Yoxsa hələ də avtoritar ölkənin liderinə ümid edirsiniz? Nabat Əli Qulamoğlu yazır bunu. Realçılardan söz düşmüşkən, Rüstəm İbrahim bəyin namizədliyi elan olunan günü onun pasportu ilə bağlı problemlərin olduğunu Erkin Qədirli də yazmışdı, yəni.
Onu çox adamlar yazmışdı və Rüstəm müəllim də demişdi ki, belə bir məsələ var və onu həll edəcək, bununla bağlı ərzə verib, müraciət edib, onu həll edəcək. O üçün qaldı Rusiya ilə bağlı olmaq, yəni Rusiyadan nəsə bir hansısa bir dəstək gözləmək. Bilirsiniz, mən Realın aparıcı adamlarının biri, Erkin Qədirli ilə bir yerdə xarici səfər etmişəm və biz Moskvaya yox, Vaşinqtona səfər etmişik. Orada Azərbaycanla bağlı seçkilərlə bağlı danışıqlar aparmışıq.
Amma bu arada siz Moskvaya da səfər edirsiniz hərdən.
Rüstəm müəllimlə görüşmək üçün. Rüstəm müəllim hansı ölkədə olanda, qonşu ölkələrdə, bizim ondan təkcə Moskvada yox, bizim onun Gürcüstanda da görüşümüz olub, başqa ölkələrdə görüşümüz olub və bu Rüstəm müəllimdən görüş üçün bir günlük səfərlər olur.
Və əvvəllər təmasda olduğunuz və yaxud olmadığınız hökumət rəsmiləri ilə heç görüşmürsünüz Moskvada olduğunuz?
Yox, tam səmimi deyirəm ki, heç bir dövlət strukturlarından, heç bir rəsmi strukturlarla mənim heç bir görüşüm olmayıb. Mənim yalnız Rüstəm müəllimdən görüşüm olub və səfərlərim də adətən bir gün çəkir.
Ondan Abbas görüşür. Abbasovla necə görüşürsünüz?
Yox, yox, mən iş bilmirəm indi o hardadır və nə işlə məşğul. Yalnız mətbuatdan onu eşitirəm. Ümumiyyətlə, bilirsiniz, Moskvada ada halan adamların yarısını mən tanıyıram, yarısını tanımıram. O tanıdığım yarısını da mənim təmaslarım Rüstəm müəllimdən savayı qalınlarından olub mən 90-cı illərin ortalarında, ikinci yarısında.
Əli Qarayev yazır, Eldar bəy, siz yəni Milli Şura 4-5 ay gələcəyi görməyib dövləti necə idarə edəcəksiniz? Belə bir sual verir. Ritarik qəbul edək və son sualım. Bu məqamında Milli Şuranın, Milli Şuranın tərkibində həddindən artıq çox adamın olduğunu düşünürsünüzmü?
Bilirsiniz, çətindir bu suala cavab vermək, biraz da etikadan da kənardır. Ancaq hər halda mən sizə deyim ki, elə bu sayda qalsa Allaha min şükür. Yəni, Milli Şuraya daxil olmaq istəyən, o qədər böyük bir maraq var ki, hətta partiya sədrləri də hərdən bir deyirlər ki, siz yox demək olmur. Ancaq
amma sizi narahat eləmir ki, deyək ki, heç bir potensialı olmayan hansısa bir partiya nə imza toplamaqda, nə təbliğatda potensialı olmayan hər hansı bir partiya 10-15 nəfərlə təmsil olunub həmin tərkibdə və diktə edir nə isə.
Heç kim heç nəyi diktə etmir. Biz bütün qərarları konsensus şəkildə alırıq.
Konsensus olduğu üçün diktə edir.
Yox, biz bugünə kimi hər dəfə konsensusa nail olmuşuq.
Təşəkkür edirik. Eldar Namazovla biz Milli Şuranın namizəd problemini müzakirə edirdik. Əziz dinləyicilər, bizimlə qalın və biz keçmiş nazirin həbsi barədə danışacağıq. Nicat Quliyev niyə həbs olundu növbəti saatda?
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as.